Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είναι προφανές νομίζω ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο. Χωρίς τα τυπικά χαρακτηριστικά της, αλλά με όλα τα ουσιαστικά. Ο Πρωθυπουργός περιοδεύει, τον είδατε χθες από την Κατερίνη, να μιλά μάλιστα σε συγκεντρωμένους φίλους και οπαδούς του κόμματός του, της παράταξής του. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε επίσης μια συνέντευξη σε προεκλογικούς τόνους χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Star. Είναι προφανές ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο, σε μια μακρά παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που όλα δείχνουν ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό το προνόμιο της επιλογής της ημερομηνίας το έχει το Μέγαρο Μαξίμου, το έχει ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι βέβαιο ότι είμαστε full πια στην περίοδο της προεκλογικής σύγκρουσης των πολιτικών κομμάτων. Και όλα πλέον θα διαβάζονται, θα ερμηνεύονται, θα αναλύονται με βάση τις προεκλογικές ανάγκες των κομμάτων, ιδιαιτέρως των μεγαλύτερων κομμάτων, αλλά και όλων των παρατάξεων που διεκδικούν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις προεκλογικές ανάγκες και αυτό το κλίμα διαβάζεται ακόμη και ο προγραμματισμός των ασκήσεων στο Αιγαίο. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Ασκήσεις ασπίδα με Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία», ότι σχεδιάζονται μια σειρά από ασκήσεις στο Αιγαίο στην περίοδο των ελληνικών εκλογών με τη συμμετοχή αεροπλανοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Γαλλίας, κυρίως στην ενδιάμεση περίοδο ανάμεσα στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική και στις δεύτερες που θα γίνουν με ενισχυμένη, ώστε να μην μπορεί εκείνη την περίοδο η Άγκυρα να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα. Και με δεδομένο ότι οι εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει, προγραμματίζοντας αυτές τις ασκήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, να θωρακίσει τη χώρα από ένα ενδεχόμενο πρόκλησης εντάσεων στο νεκρό χώρο. Είναι κάτι που η Τουρκία το συνηθίζει. Υπενθυμίζω ότι τα ίμια έγιναν πολύ λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Επιχείρησε δηλαδή και τότε η Άγκυρα να βρει σε νεκρό χρόνο την ελληνική πολιτική ηγεσία, να τους βρει παραζαλισμένους πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους. Τώρα εγώ επιμένω ότι όσα θέματα κι αν έρθουν στο κέντρο της συζήτησης, είτε αυτά συνδέονται με τα ενεργειακά αποθέματα και κοιτάσματα της χώρας και την αξιοποίησή τους, με τον ορυκτό πλούτο και την αξιοποίησή του, είτε συνδέονται με τις υποκλοπές και γενικά τα ζητήματα δημοκρατίας, είτε συνδέονται με την ανεξαρτησία ή τη μη ανεξαρτησία του τύπου και τη χαμηλή θέση που εμφανίζει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ενημέρωσης, την ελευθερία του τύπου. Είμαστε στη θέση νούμερο 108. Είτε αφορά τις αμερικανικές εκλογές και τους ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, οι οποίοι τα κατάφεραν σε αντίθεση με τον Τούρκο υποψήφιο. Το θέμα είναι ένα και αυτό θα βαρύνει κυρίως, για να μην πω σχεδόν αποκλειστικά, στην ψήφο των πολιτών. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι το θέμα της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που συνδέεται με τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις των τιμών στην αντλία του βενζινάδικου και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και δεν λέω, καλές είναι πρωτοβουλίες σαν αυτές που πήρε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά επειδή εγώ έχω συνηθίσει να βγάζω συμπεράσματα διαβάζοντας τους αριθμούς, βλέποντας δηλαδή τι γίνεται στους συγκεκριμένους δείκτες, βλέπω ότι ενώ ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 9,1 από 12, αυτή η υποχώρηση δεν οφείλεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Οφείλεται στην υποχώρηση των τιμών στην ενέργεια. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο. Για παράδειγμα, βλέπω στους σχετικούς πίνακες, στους σχετικούς δείκτες, ότι η τιμή των ζυμαρικών αυξήθηκε τον Οκτώβριο σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο κατά 7,2%. Η τιμή του γάλακτος αυξήθηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο κατά 3,4%. Η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο κατά 2%. Και τα ποσοστά που σας είπα αφορούν τη μηνιαία αύξηση. Αν πάμε και δούμε το πράγμα ετήσια, γίνεται ακόμη πιο άγριο, ακόμη πιο δύσκολο. But you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική έχει σήμερα κύριο θέμα ότι σε υψηλό 23 ετών σκαρφάλωσε ο δείκτης τιμών διατροφής. Ενώ είναι μειωμένος το 9,1% ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου, αυτό δεν οφείλεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διεθνή μείωση των τιμών της ενέργειας, στη διεθνή μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ο δείκτης τιμών διατροφής μέσα στο 2022, μόνο μέσα στο 2022, έχει αυξηθεί κατά 14,8%, με τα μεγάλα ποσοστά της αύξησης να χτυπούν, όπως λέει η Ναυτεμπορική, τον πυρήνα του διατροφικού καλαθιού. Εκεί θα κριθούν οι εκλογές. Δεν θα κριθούν ούτε στο κοίτασμα νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Μακάρι να υπάρχει και μακάρι να είναι σημαντικό, αλλά αφορά η επιτυχία, αν έρθει, θα αφορά το μέλλον της χώρας, όχι το παρόν. Και οι εκλογές θα κριθούν από τις συνθήκες που υπάρχουν στο ελληνικό νοικοκυριό. Από το αν το τραπέζι στο σπίτι είναι γεμάτο το μεσημέρι ή μισοάδιο. Βεβαίως, πανευρωπαϊκό πρόβλημα, κανείς δεν αντιλέγει, αλλά πρέπει να προσπαθήσει η κυβέρνηση ακόμη πιο δυνατά να βρει λύσεις. Το καλάθι του νοικοκυριού δίνει μια πρόσκαιρη ανακούφιση σε ορισμένα από τα είδη, αλλά δεν δίνει τη συνολική εικόνα του πράγματος που εξακολουθεί να είναι πολύ άσχημη. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και να ανοίξει στα σοβαρά για τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα τουλάχιστον βασικά είδη διατροφής. Δεν ξέρω αν θα είναι το ψωμί, αν θα είναι το γάλα, αν θα είναι τα μακαρόνια. Πρέπει πάντως σε ορισμένα βασικά είδη διατροφής να γίνει νέα προσπάθεια και δεν βλέπω άλλη λύση εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ για να μειωθούν οι τιμές, για να μπορέσει να ανταποκριθεί το μέσο νοικοκυριό στις ανάγκες της οικογένειας, να μπορέσει να ανταποκριθεί με έναν τρόπο αξιοπρεπή.
Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Καλημέρα, Ιωάννα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά να σου πω κάτι, Ιωάννα μου. Μακάρι να λυθούν μερικά προβλήματα και ας γίνει αυτό για λόγους εκλογικούς. Μακάρι δηλαδή στη διάρκεια αυτής της μακράς, από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύμηνη προεκλογικής περίοδου, να επιλυθούν κάποια προβλήματα που χρόνιζαν και ας γίνει αυτό για εκλογικούς λόγους. Δεν πειράζει, σημασία έχει το αποτέλεσμα.
Tu sais, j'ai mûrement réfléchi.
Σχολιάζει η φίλη την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Έχει βελτιωθεί η εικόνα και έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα, πρέπει να πω, το τελευταίο διάστημα. Έχουν μειωθεί οι χρόνοι. Ας μειωθούν ακόμη περισσότερο και αν καταφέρουμε να τους μηδενίσουμε, ακόμη καλύτερα. Και ας γίνει για όποιους λόγους θέλει, είτε προεκλογικούς, είτε πολιτικής σκοπιμότητας, λίγο ενδιαφέρει αυτούς που ταλαιπωρούνται. Έχω και ένα μήνυμα από τον δημοσιογράφο και πρόεδρο της Ελληνικής Ανατροπής. Είναι το πολιτικό σχήμα που διαδέχθηκε το κόμμα που είχε κάνει ο Γιώργος Στράγκας, αν θυμάστε, τον κύριο Πάρη Κουρτζίδη. Κουρτσίδη, ο οποίος απαντά σε αυτά που είπε χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός εδώ από την εκπομπή μας, που απείλησε με μήνυση για το γεγονός ότι τον είχε αναφέρει, όπως είπε, σε ό,τι αφορά μια ιστορία με υπουργό που ξεκίνησε για τη Λάρισα και του τηλεφώνησαν να γυρίσει και να μην πάρει τη μίζα και διάφορα άλλα τέτοια. Και με μία ανάρτησή του στο Facebook, ο κύριος Πάρης Κουρτσίδης λέει ότι ποτέ εκείνος δεν ανέφερε τον υπουργό, δεν είπε ποτέ το όνομά του και διευκρινίζει με το μήνυμά του ότι επουδενή ήθελε ή θέλει να θίξει την τιμή και την υπόλοιψή του. Δεν αναφέρομαι, λέει, κατά ανάγκη σε αυτόν. Δεν έχω άλλωστε το ηχητικό, μόλις θα βρω το ηχητικό οποιουδήποτε που αποδεικνύει έγκλημα και κακούργημα θα το βγάλω στο φως αφού ελέγξω τη γνησιότητά του και ας απειλεί με φυλακή 20 ετών ο κάθε Άδωνης, γράφει στο μήνυμα που μου έστειλε ο κύριος Πάρης Κουρτσίδης και είχα υποχρέωση να το διαβάσω. Έχει κάνει και ανάρτηση, εκτενή ανάρτηση στο Facebook την οποία μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Καλημέρα στο Βασίλη το Κοντόπουλο. Μου λέει αν δεν υπάρξει σταθεροποίηση τιμών ενέργειας και άρα σταθεροποίηση της οικονομίας, μην περιμένεις, Νίκο, μείωση του ΦΠΑ. Αλλιώς την κάθε μείωση θα την τρώει η ακρίβεια και η νέα άνοδος των τιμών των αγαθών. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει τα πράγματα είναι άσχημα. Πολλοί από εμάς είμαστε στα όρια της επιβίωσης και ρωτά επίσης τι προτείνει η κυβέρνηση και τι προτείνει η πολιτική σκηνή για την υπογενετικότητα. Είναι ένα τεράστιο θέμα το δημογραφικό. Σου θυμίζω, αγαπητέ φίλε, ότι πέρυσι το Μάιο με δική μας πρωτοβουλία έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο από το οποίο βγήκαν πραγματικά αξιόλογα συμπεράσματα. Κώστα, ασχολήσουμε το τι έκανες εσύ για τον κορονοϊό και άσε τα ψεκασμένα μηνύματα στους άλλους. Να μην σε ενδιαφέρει τι έκανα ή δεν έκανα εγώ. Να σε ενδιαφέρει τι έκανες ή δεν έκανες εσύ. Και πώς θα προφυλάξεις τον εαυτό σου για να μην νοσήσεις βαριά και κινδυνεύσεις. Αυτές τις εξυπνάδες που κάνεις και λες, τις είπαν και τις έκαναν και άλλοι και δεν είχαν δυστυχώς καλή κατάληξη. Tiger. Καλημέρα στον Αντρέα Τογκρίνια, όπως υπογράφει. Μου λέει, Νίκο, αυτό ήταν καμπανάκι στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Πρωθυπουργό, ότι αν δεν κάνουν παρέμβαση άμεσα στην ακρίβεια δεν θα πάρουν τις εκλογές. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας, ότι το κεντρικό θέμα για τα νοικοκυριά, για τις οικογένειες, είναι να τα βγάζουν πέρα, να μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες σε μια ζωή με στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν μπορεί να είναι στην πολιτική. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που μου γράφει, ο Μπαρμπαβαλάσης και η κυρία Ελευθερία που τους έχασα εδώ και 2 χρόνια είχαν περάσει κατοχή και δεν είχαν καλάθι νοικοκυριού. Έκαναν κάτι που το έλεγαν έρευνα αγοράς. Στα χνάρια τους λοιπόν πάμε στη Λαϊκή, ψωνίζουμε από συνοικιακά καταστήματα και μικρές αλυσίδες της γειτονιάς. Δεν θα αναφέρω το συγκεκριμένο μαγαζί, αγαπητέ Γιώργο. Δεν κάνω διαφήμιση εγώ στα σούπερ μάρκετ. Η διαφήμιση για να γίνει στο Real FM πληρώνεται. Είναι η δουλειά μας αυτή. Ζούμε τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι από την διαφήμιση. Χθες πήγα λοιπόν και τους ρώτησα για το καλάθι. Μου είπαν ότι δεν έχουν καλάθι του νοικοκυριού, αλλά συνεχίζουν τις προσφορές. Και όντως σε πολλά προϊόντα οι τιμές ήταν μειωμένες. Ο ανταγωνισμός δουλεύει και λόγω του καλαθιού, μου γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακή πρωτοβουλία, είναι καλή πρωτοβουλία. Λέω όμως ότι εκτός από τα 50 προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού, υπάρχουν και άλλα 500 στην αγορά. Και η συνολική εικόνα είναι αυτή που δείχνουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί, ξέρετε, λένε πάντα την αλήθεια.